ዕለት 14 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ አጽም ዝተነብረሉ ኣብ ከባቢ ሮማ ፎሪ ለሙራብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ናይ ሮማ ጳጳስ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይቲ ባዚሊካ ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ብወግዒ ንምርካብ ኣብቲ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ድሕሪ ቀትሪ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ብናይ ላቲን ስርዓት ብናይቲ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ጀምስ ሚካኤል ሃርቬይን ከምኡ እውን ብናይ ቅዱስ ጳውሎስ ገዳም ኣበ ምንየት ኣባ ኤድሞንድ ፓወር ተሰኒዮም ኣብ ውሽጥን ቅርዓት ቅዱስ ጳውሎስ ባዚሊካ ብዙሕ ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተኣከብሉ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪቆም ኣብ ዘስምዖ ስልጠናዊ ስብከት ቅዱስ ጳውሎስ ንጎይታ ብቓልን ብልበ ኣካልን ንኣኡ ጥራሕ ብምስጋድን ብዝኸፈሎ ናይ ደም ሰማዕትነት ኣበሲርዎ እዩ ኢሎም ምብሳርን ምምስካርን ምስ ጋርን ዝብሉ ሰለስተ ግስታት ተቐይሶም እዚ ኣብቲ ማሕበረ ሃዋርያት ዝነበረን ብፅንዓት ዝተፈፀመ ስብከተ ወንጌል ዘረጋግፅ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣረዲኦም ስቓይን መግረፍትን ስደትን ሃዋርያት እቲ ሓቅኻ ብምምስካር ከም ዘየብኮሮም በንጻሩ ኣሕይልዎምን ስቓይን መከራን ፅንዓት ብስራተ ወንጌል ከም ዝኾነን ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ ስድራ ቤትናን ዕለታውና ኣብራናን ንምዝራብ ንኣኡ ብሓቂ ንፈልጦ ዲና እምነት ካብቲ ንብስራተ ወንጌል ካብ ዘፅንዕ ምስማዕ እዩ ዝምንጩ ከም ዝበሉ ነቲ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተኸታተላ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ልእኽቲ ጋዜጤና ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ምስ ክርስቶስ ምድርኻብ ሓደ ናይ ሂወት ምዕራፍ የርህው። ስለዚ ሃዋርያት ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ብሂወቶም ንኣኡ ከም ዝመስከሩን ብፍቓድ እግዚኣብሔር ንምራሕ እንተ ደኣ ዘይኮንና ብፍላይ ካህናት ንህዝበ እግዚኣብሔር ክጓሲ ዘይከኣሎ እዩ። ንክርስቶስ ገዛእ ርእስኻ መስዋዕቲ ጌርካ ንምቕራብ ድልው እንተ ደኣ ዘይኮንካ ክርስቶስ ንምምስካር ዘይከኣል እዩ። እዚ ንኩሉ ክርስትያን ዝምልከት እዩ። ወንጌል ክስበኽን ክምስከርን እዩ ዘለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ዶኒኒ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ንሰዓብቱ ወንጌል ስበኹ ዝከኣል እውን እንተኾነ ብቓል እዚ ማለት ድማ ወንጌል ቅድም ብሂወት ክስበኽ ከም ዘሎ ዘመልክት ሓሳብ እዩ። ዝተገማምዐን ህወትን ቃልን ዘይቃደው ምእመን ኣባል ቤተ ክርስትያንን መጋቤ መጓሰን ዝነብርዎ ዘይጥሙር ህወት ንተኣማንነት ቤተ ክርስትያን ሓደጋ እዩ ከም ዝበሉ ሓቢረን። ኩላትና ንገዛእ ርእስና ኣብ ልብና ዝሓብኣናዮን እናሓስቦ ጣዖት ኣሎና ዶ? እዚ ንጐይታ ብሓቅን መንፈስን ከይንሰግደሉ ዝዕንቅፀና መንን እንታይ ኮን ይኸውን ቢልና ንሕተት። ምስጋድ ማለት ገዛእ ርእስኻ ካብቶም ጣዖታት ናፃ ምግባርን ጐይታ ከም መምህርን ናይ ህይወትና ማእከልን ክኸውን ምሕራይ ማለት እዩ። ጐይታ ሃዋርያቱን ሰዓብቱን ክንከውን ሓርዩና እዚ ብሓቂ ክንደይ ዝዓበየ ጸጋ እዩ። ስለዚ ንሞት ስዒሩ ከም ዝተንስአ ብቓልን ህይወትን ክንምስክሮን ካብቶም እናኣምኖም ጣዖታት ናፃ ከም ዘውፅኣና ብዘረጋግፅ ህይወት ንመስክሮ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣብ ፍጻሜ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ባዚሊካ እታ እመ ኣምላክ ዘሆዲክትርያ ናይ 12 ክፍለ ዘመን ቅዱስ ምስሊ እመ ኣምላክ ዝተዓቀበሉን ኣብታ ዕለት 22 ሚያዝያ 1541 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኢግናትዮስ ዘሎዮላ ናይቲ ዝመሰረቶ ማሕበር ኢየሱሳውያን ቀዳሞት ኣባላት ዓብዪ መሓላ ንምፍጻምን ነቲ ማሕበር ዘቐሙሉ ዕለት ኣብታ ቅዱስ ምስሊ እመ ኣምላክ ፊት ተረኺቦም ከም ዝፈጸሞ መንፈሳዊ ንግደትን ኣስተንትኖን ከም ዝፈጸሙ ገሊጸን።